สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Adventures of an IT Leader Update Edition เป็นหนังสือบริหาร IT ในรูปแบบนวนิยายธุรกิจเขียนโดย Robert D. Austin, Shannon O'Donnell และ Richard L. Nolan โดยฉบับปรับปรุงเพิ่มคำนำใหม่พร้อมปรับรายละเอียดและคำศัพท์ด้านเทคโนโลยีให้ร่วมสมัยหนังสือติดตามปีแรกอันยากลำบากของ Jim Barton ผู้ก้าวขึ้นเป็น CIO ของบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่างานผู้นำไอทีไม่ได้จำกัดอยู่ที่การดูแลระบบหรือเลือกเทคโนโลยีแต่คือการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันทางธุรกิจการบริหารคนการเจรจากับผู้ขายการรับมือผู้บริหารระดับสูงและการสื่อสารกับคณะกรรมการจุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้บทบาท CIO ที่ซับซ้อนจับต้องได้ผ่านสถานการณ์สมมติซึ่งตั้งอยู่บนประสบการณ์ของผู้เขียนกับองค์กรจริงหลากหลายประเภทผู้อ่านจึงเรียนรู้ได้ทั้งจากความสำเร็จความผิดพลาดและคำถามสะท้อนคิดท้ายบทหนังสือเสนอภาพของ IT ในฐานะความสามารถเชิงกลยุทธ์ขององค์กรไม่ใช่เพียงหน่วยงานสนับสนุนทางเทคนิคผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบทบาท CIO ต้องเชื่อมความน่าเชื่อถือทางเทคนิคเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจแก่นสำคัญของหนังสือคือ CIO ที่มีประสิทธิผลต้องเป็นผู้นำธุรกิจที่เข้าใจเทคโนโลยีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคที่รอรับคำสั่งจากฝ่ายอื่นเรื่องราวของ Jim Barton ทำให้เห็นว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับ IT มักมีผลต่อความเร็วในการดำเนินงานต้นทุนความเสี่ยงประสบการณ์ลูกค้าและความสามารถในการแข่งขันดังนั้นการอธิบายงาน IT ด้วยภาษาของระบบเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอผู้นำต้องแปลประเด็นอย่างความเสถียรความปลอดภัยหรือข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับผลกระทบที่ผู้บริหารธุรกิจใช้ตัดสินใจได้หนังสือไม่ได้ลดทอนความสำคัญของความรู้ด้านเทคนิคแต่ชี้ว่าความรู้นั้นเป็นฐานสำหรับการใช้วิจารณญาณมากกว่าจะเป็นเป้าหมายของตำแหน่ง CIO เองความท้าทายจึงอยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญระหว่างการแก้ปัญหาเร่งด่วนการลงทุนเพื่ออนาคตและความคาดหวังของหน่วยธุรกิจมุมมองนี้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่า IT เป็นเพียงศูนย์ต้นทุนเมื่อผู้นำเชื่อมข้อเสนอทางเทคนิคกับคุณค่าทางธุรกิจได้ชัดเจนองค์กรย่อมสามารถถกเถียงเรื่องการลงทุนบนเหตุผลร่วมกันมากกว่าการมอง IT เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องควบคุมอย่างเดียวประเด็น2ปีแรกของผู้นำใหม่เผยให้เห็นการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่ครบและแรงกดดันหลายด้านหนังสือใช้ช่วงเริ่มต้นตำแหน่งของ CIO เป็นกรอบเพื่อแสดงว่าผู้นำ IT มักไม่ได้รับโอกาสให้เรียนรู้งานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเกิดปัญหาระบบความไม่พอใจของผู้ใช้ความตึงเครียดกับผู้ขายคำถามจากผู้บริหารปัญหาเหล่านั้นมักมาถึงพร้อมกันและแต่ละเรื่องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มองความสำเร็จต่างกันเรื่องเล่าจึงมีคุณค่าในฐานะแบบฝึกหัดการใช้ดุลยพินิจผู้อ่านไม่ได้รับสูตรสำเร็จว่าทุกสถานการณ์ควรทำอย่างไรแต่เห็นผลของการรีบสรุปการประเมินคนผิดการสื่อสารคลาดเคลื่อนและการละเลยบริบทขององค์กรประเด็นนี้ต่างจากตำราที่เริ่มจากกรอบคิดอันเป็นระเบียบเพราะการบริหารจริงๆเต็มไปด้วยข้อมูลไม่สมบูรณ์เวลาอันจำกัดและความสัมพันธ์ที่มีประวัติสะสมบทเรียนเชิงปฏิบัติคือ CIO ต้องสร้างภาพรวมของปัญหาก่อนลงมือแก้โดยแยกให้ออกว่าอะไรคืออาการเฉพาะหน้าอะไรคือข้อบกพร่องเชิงกระบวนการและอะไรคือความขัดแย้งด้านเป้าหมายการตัดสินใจที่ดีจึงไม่ใช่การตอบสนองเร็วที่สุดเสมอไปแต่เป็นการตอบสนองที่รักษาความต่อเนื่องของธุรกิจพร้อมสร้างเงื่อนไขให้ปัญหาเดิมเกิดซ้ำน้อยลงประเด็น3การบริหารความสัมพันธ์กับผู้บริหารพนักงานและผู้ขายเป็นงานหลักของผู้นำ IT The Adventures of an IT Leader วางความสัมพันธ์เป็นส่วนกลางของภาวะผู้นำ IT ไม่ใช่ทักษะเสริมที่ใช้เฉพาะเมื่อเกิดความขัดแย้ง CIO ต้องทำงานข้ามสายงานกับผู้บริหารที่ต้องการผลลัพธ์เร็วหน่วยธุรกิจที่มีความต้องการเฉพาะทีม IT ที่เผชิญแรงกดดันและผู้ขายที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการความยากอยู่ที่แต่ละฝ่ายใช้ข้อมูลความเสี่ยงและกรอบเวลาไม่เหมือนกันหาก CIO รับฟังเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการตัดสินใจอาจดูมีประสิทธิภาพในระยะสั้นแต่ลดความไว้วางใจในระยะยาวหนังสือจึงชี้โดยในว่าการบริหารคนใน IT ไม่ใช่แค่การจัดโครงสร้างหรือมอบหมายงานแต่รวมถึงการทำให้บทบาทความรับผิดชอบและเหตุผลของการตัดสินใจเป็นที่เข้าใจร่วมกันด้านผู้ขายผู้นำจำเป็นต้องมองความสัมพันธ์มากกว่าสัญญาเพราะการพึ่งพาบริการภายนอกทำให้ความสามารถในการส่งมอบขององค์กรเชื่อมกับการกำกับดูแลการสื่อสารและการต่อรองอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริหารระดับสูง CIO ต้องสร้างความน่าเชื่อถือผ่านความตรงไปตรงมาไม่ปกปิดข้อจำกัดและไม่ทำให้เรื่องซับซ้อนเกินจำเป็นประเด็นทั้งหมดทำให้เห็นว่าความสำเร็จของ IT เป็นผลจากเครือข่ายความร่วมมือ ไม่ใช่ผลงานของฝ่ายไอทีที่แยกตัวจากธุรกิจประเด็น4การสื่อสารกับคณะกรรมการต้องเปลี่ยนรายละเอียดไอทีให้เป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์โคหนังสือให้ความสำคัญกับการสื่อสารของ CIO ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการเพราะเวทีนี้เป็นจุดที่ประเด็นเทคโนโลยีถูกแปลงเป็นการกำกับดูแลและการตัดสินใจลงทุนผู้ฟังระดับคณะกรรมการไม่จำเป็นต้องติดตามรายละเอียดเชิงระบบทั้งหมดแต่ต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงใดกระทบธุรกิจทางเลือกใดมีต้นทุนและผลตอบแทนอย่างไรและองค์กรต้องตัดสินใจเรื่องใดในเวลานั้นความสามารถนี้ไม่ใช่การทำรายงานให้สั้นลงเท่านั้นแต่คือการคัดเลือกสาระอย่างมีวินัย CIO ต้องหลีกเลี่ยงทั้งการใช้ศัพท์เทคนิคจนผู้ฟังตามไม่ทันและการทำให้ความเสี่ยงสำคัญดูง่ายเกินจริงหนังสือจึงสนับสนุนภาพของผู้นำที่เตรียมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ความเชี่ยวชาญของตนเองในทางปฏิบัติการสื่อสารที่ดีควรเชื่อมประเด็นไอทีกับความต่อเนื่องทางธุรกิจชื่อเสียงองค์กรต้นทุนโอกาสในการเติบโตและความเสี่ยงที่ยอมรับได้นอกจากนี้การสื่อสารอย่างสม่ำเสมเหมือนมีความสำคัญกว่าการเข้าพบเมื่อเกิดวิกฤตเพราะช่วยสร้างความเข้าใจพื้นฐานก่อนการตัดสินใจยากจะมาถึงบทเรียนนี้ใช้ได้กับผู้จัดการไอทีทุกระดับเนื่องจากการได้รับทรัพยากรและความร่วมมือมักขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำให้ผู้อื่นเห็นเหตุผลและผลกระทบของงานไอทีประเด็นสุดท้ายรูปแบบนวนิยายธุรกิจและคำถามสะท้อนคิดเปลี่ยนแนวคิดการจัดการให้เป็นการฝึกตัดสินใจความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การสอนผ่านเรื่องเล่าแทนการนำเสนอหลักการในลำดับตำราโดยตรงสถานการณ์ของจิมบาร์ตันทำให้ผู้อ่านเผชิญคำถามเดียวกับผู้นำในเรื่องเช่นควรเชื่อข้อมูลจากใครควรแก้ปัญหาใดๆก่อนควรยอมรับความเสี่ยงระดับใดๆและจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรวิธีนี้มีประโยชน์เพราะการจัดการไอทีแทบไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวผลของการตัดสินใจขึ้นกับบริบทคนเวลาและข้อจำกัดขององค์กรฉบับปรับปรุงยังปรับรายละเอียดและคำศัพท์เทคโนโลยีให้ทันสมัยขึ้นขณะที่แกนบทเรียนด้านภาวะผู้นำยังคงใช้ได้คำถาม reflection ท้ายบทช่วยให้หนังสือไม่จบลงที่การติดตามเรื่องราวแต่ชวนผู้อ่านเทียบสถานการณ์กับหน่วยงานของตนเองผู้อ่านอาจอ่านต่อเนื่องเพื่อเห็นพัฒนาการของความท้าทายใช้แต่ละบทเสมือนกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาประเด็นที่กำลังเผชิญอยู่ข้อจำกัดของรูปแบบนี้คือผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือเชิงเทคนิคละเอียดหรือแบบจำลองเชิงปริมาณอาจต้องใช้แหล่งอื่นประกอบอย่างไรก็ตามความคลุมเครือของเรื่องเล่ากลับสะท้อนโลกการบริหารจริงและเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านฝึกอธิบายเหตุผลของตนแทนการจดจำคำตอบสำเร็จรูปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการไอทีหัวหน้าทีมเทคโนโลยีผู้ที่กำลังเตรียมตัวสู่บทบาท CIO รวมถึงผู้บริหารสายธุรกิจที่ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายไอทีผู้มีประสบการณ์จะเห็นภาพสะท้อนของแรงกดดันการประนีประนอมและความผิดพลาดที่เกิดได้จริงส่วนผู้อ่านที่เพิ่งเข้าสู่งานบริหารจะได้กรอบคิดว่างานไอทีระดับผู้นำต้องจัดการทั้งเทคโนโลยีคนงบประมาณความเสี่ยงและความคาดหวังไปพร้อมกันประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การมอบสูตรตัดสินใจตายตัวแต่อยู่ที่การฝึกมองปัญหาจากหลายฝ่ายและตั้งคำถามที่ดีขึ้นก่อนเลือกแนวทางดำเนินการคำถามสะท้อนคิดท้ายยปทยังเอื้อต่อการใช้ในชั้นเรียนเวิร์กช็อปหรือการสนทนาในทีมผู้นำเมื่อเทียบกับหนังสือการจัดการไอทีที่เน้นรายการแนวปฏิบัติหรือกรอบวิธีการเล่มนี้แตกต่างด้วยการใช้เรื่องเล่าต่อเนื่องเพื่อให้เห็นต้นทุนของการตัดสินใจและผลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงรับรู้ว่า CIO ควรสื่อสารกับธุรกิจแต่เห็นว่าการสื่อสารที่ผิดจังหวะหรือไม่ชัดเจนอาจบั่นทอนการทำงานอย่างไรผู้ที่ต้องการรายละเอียดเทคนิคเฉพาะด้านควรอ่านตำราอื่นเสริมแต่ในฐานะหนังสือที่อธิบายบทบาท CIO อย่างเข้าถึงง่ายและสมจริง The Adventures of an IT Leader คงมีคุณค่าเด่นด้านการเชื่อมภาวะผู้นำเทคโนโลยีและการตัดสินใจทางธุรกิจเข้าด้วยกันหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตดีออสตินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่